Спросил я, назначить мне спотканье. О, кольки раз хотел я признаться ёй у каханні. Ты все пирожка жали, коли дзяўчыне веры. Паводок вясновый, то приморозок шел. Але я упарты, и каб свайго добиться, просил я шыра майстра зрабіць ёй завушніцы. На гэтых завушніцах я напісаў закляцце. Усё, што не сказаў, не утяче ўжо от слов моих гарачых. Не ў час, калі смяецца, спявае або плача. Не ў час, калі прыляша, смарыўшыся ў смярка. Завушніцы, усё пра маё каханне. Не ў час, калі в смерканье свинять ёй завушніцы.